engkau ku kagumi, kau telah tinggal dalam palung hati.
Sehingga